Сәлеметсез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 17 май, якшәмбе. Азатлык радиосы тапшыруларын башлыйбыз. Прага студиясыннан сезне Ландыш Харасова сәламлый. Бүген безнең тапшыруда Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Премьер-министр Раил Сарбаев җир үзләштерүдә гаепләнә. Татар хоры турындагы язмада бергәләшеп җырлауның тамырлары хор сәнгатен эшкәлекләре турында сүз барачак. Түгәрәк өстәл сөйләшүе милли оешмаларның халык һәм дәүләт белән мөнәсәбәтләре турында булыр. Ә тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәләре турында ишетерсез. Башкортстанда премьер-министр Раил Сарбаев 4 миллион сумлык җирне арзанга гына алып, үзенә йорт тизеп куюда гаепләнә. Башкортстан президенты якыннары арасында җинаять эше ачылган түрәләрнең бу беренчесе түгел. Башкорт милләтчеләре алы җыен үткәрде. Екатеринбургка баргач, Башкортстан түрәләре башкортларның мәнфәгатьләрен кайгыртырга чакырган. Хәзер булар хакында тулырак итеп Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстан президенты Муртаза Рахимовның орнынан алынуын, я булмаса үз теләге белән китүен зарыгып көтүчеләр бу атнада бераз җилкенсенеп куйдылар. Дөрес сүз әлеге Рахимовның үзе турында түгел, ә үз урыннарга куеп калдырырга ниятле дип исәпләнгән Башкортстанның бүгенге премьер-министры Урал арты башкорты Раил Сарбаев турында бара. 15 майда Русияның күпчелек электрон мәгълүмат чаралары Раил Сарбаевка карата 30 суты җирне канунны бузып алган дип җинаять эше ачылуын хәбәр иттеләр. Бу турыда беренче булып хәбәр биргән Ведомости газеты сайтында әйтелгәнчә, бу факт Башкортстаннан Дәүләт Думасы депутаты Мурат Киекбаевның депутат соравына Башкортстан эчке эшләр министрлыгыннан килгән җавап белән расланган. Мурат Киекбаев, ул билгеле тюрколог Җәүләт Киекбаевның улы, элегрәк шушы елның февралендә Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиевка һәм Башкортстан эчке эшләр министры Игорь Алешинга Раил Сарбаевның Уфа янындагы җирдән 30 сотый җирне канунсыз рәвештә үзенә алганын тикшерүне сорап мөрәҗәгать иткән иде. Киекбаев хатында әйтелгәнчә, Раил Сарбаев 4 миллион сум торган җирне нибары 33 мең сум түләп, анда үзенә хан сарае төзеп куйган. Һәм ниһаят, хаттагы фактлар тикшерелгән һәм Башкортстан премьерына карата җинаять эше ачылган. Ведомствода әйтелгәнчә, Мурат Киекбаев һәм бер төркем дума депутатлары Башкортстан президенты Муртаза Рахимовка тикшерү барган чорга Сарбаевны урыннан бушатуны таләп иткән хат әзерлиләр икән. Шунысы күзгә ташлана. Башкортстан президенты Муртаза Рахимовның иң якын тарафдарлары берәм-берәм җинаять кылуда гаепләнәләр, кулга алыналар. Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Измесев елдан артык төрмәдә тикшерүләр беткәнен һәм мәхкәмә башланганын көтеп утыра. Ул кеше үтерүләрдә, зур күләмдә салым түләмәүдә, теракт оештыруда һәм башка бик күп җинаятьләр кылуда гаепләнә. Башкортстан президенты улы Урал Рахимовның икенче уң кулы исәпләнгән Башнефтехим компаниясының элекке баш директоры Башкортстан Курултайы депутаты Виктор Гансовка шулай ук зур күләмдә салым түләүдән качу гаебе ташлана. Җинаять эше ачылган. Башкортстан президентын һәм аның улын саклый торган предприятиедән тентүләр вакытында канунсыз сакланган кораллар, шартлаткычлар табылып, яңа җинаять эше ачылды. Әйткәндәй, мондый бәләләр Башкортстандагы эчке эшләр һәм ФСБ башлыклары алмашынганнан соң башланды. Ведомстводагы хәбәрдә Рахимовка карата басым көчәя дип белдерелә. Билгеле сәясәт белгече, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков фикеренчә, хәзер инде бер нәрсә ап-ачык. Раил Сарбаев Башкортстан президенты кәнәфиенә утыра алмаячак. Ягъни, менә бу Сарбаевка карата җинаять эше ачылуын, Сарбаевның Рахимовның алмашы булудан бөтенләй төшеп калганлыгын аңлатамы?
Куймаячакмы,
Moscow Post мәгълүмәтти аналитик гәзитнең 15 май санындагы Сарбаевтан соң Рахимовны тортачаклармы дигән мәкаләдә Сарбаевка элегрәк Жума Хуҗа сусаклагышы төзегәндә 150 миллион сумны шәлдерү һәм Сибай прокуроры Ханиф Карашуринны үтертү гаебе ташлануы ихтималлыгына ишара ясала. Яңа коррупция җанҗалы Рахимовның чираттагы якын кешесеннән колак кагуына китерүе һәм Рахимовның үзенең урыныннан китүен тизләтүе бар диелә Москва Посттагы материалда. Башкортстан җитәкчелеге канаты астында эш итүче башкорт милләтчеләре дә зуррак кыңгырау сайлап шаң кага башладылар. Бу атнада Ревинформ агентлыгы сайты аша 9 майда Ишимбай районындагы Торатау исемле тау башында бер төркем башкорт милли оешмалары вәкилләре катнаштырганда башкорт халкының олы җыены үткәрелүе һәм анда махсус резолюция кабул ителүе белдерелде. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обамага, Русия президенты Дмитрий Медведевка, Берләшкән Милләтләр Оешмасы баш секретаре Пан Ги Мунга, Русия премьеры Путинга, Башкортстан президенты Муртаза Рахимовка һәм Идел Урал төбәгендәге субъект башлыкларына тәгаенләнгән бу резолюциядә Русия җитәкчелеге төп халыкларның хокуклары турындагы Берләшкән Милләтләр Оешмасы декларациясен ратификацияләргә чакырыла. Русияның төбәк компонентын юк итүче канунын үзгәртү таләп ителә. Америка Кушма Штатлары президентына изделүче милләтләр турындагы канунны көченнән чыгару сорала. Чөнки анда, диелә, башкортларны мәсхәрәли торган Идел Урал төшенчәсе бар. Русия җитәкчелеге тарафына гөрзи булгап, 21-нче гасырда башкортлар һәм башка халыклар үзләренең ирекләрен саклау көченә ия дип белдерелә.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бу атнада Башкортстан җитәкчелеге үзенең көнчыгыш күршесе Свердловск өлкәсе белән бәйләнешләрен ныгытып йөрде. 12-13 майда Екатеринбургта Свердловск өлкәсенең канунлар чыгару җыелышы парламентта чакыруы буенча анда бер төркем Башкортстан корылтае җитәкчеләре булды. Башинформ агентлыгы хәбәр итүенчә, Башкортстан делегациясе җитәкчесе, Башкортстан курултае спикеры Константин Толкачев, Свердловск өлкәсе губернаторы Эдуард Россель белән очрашу вакытында Башкортстан президенты һәм бөтен башкорт халкы исеменнән сәламнәр җиткергән. Алай гына да түгел, сәламнәргә өстәп, бер мичкә балда бүләк иткән. Бер караганда, моның эше сәфәрне бер төркем түрәнең бюджет акчасы исәбенә читкә чыгып, ашап ишеп, җилләнеп кайтуы дип кенә баһалап булыр иде. Башинформ агентлыгы һәм Урал.ру хәбәрләренә караганда, бу очрашулар вакытында канун чыгару өлкәсендә тәҗрибә уртаклашылган һәм, иң кызыгы һәм мәсәге, башкорт милләтчеләре Торатау тавы башында күтәргән проблемалар күтәрелгән. Башкортстан ягы Свердловск түрәләрен башкортларның мәнфәгатьләрен соңга сугарга чакырган. Башкортстан курултае рәисе Константин Толкачев шулай дип белдергән. Цитата: "Безнең максат шунда, федераль һәм төбәк канунлары ярдәмендә безнең халыкның мәдәниятен һәм үзенчәлеген үстерү." Цитата тәмам. Әлбәттә, Башкортстан түрәләренең Екатеринбургка Свердловск өлкәсе халкының 0.8%-ын тәшкил итүче башкортлар мәнфәгатен якларга дип кенә барулары шикле. Аның башка ихтималый сәбәпләре турында үз фикерләре белән Башкортстан Курултае комитетының элекке рәисе, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин бүлеште. Ринат әфәнде, Башкортстан җитәкчелегенең соңгы вакытларда Свердловск өлкәсе белән якынаерга омтылу артында нәрсә ята дип уйлыйсыз?
Сонан китләр, бөтен өлкәләрдә республикада
Кайбер саясатчылар Россель хәзер Урал республикасы түгел, ә Урал крае төзү идеясын күтәреп чыккан дип диләр. Бәлки Башкортстан белән якынаю бу очракта шуны исәптә тотып эшләнәдер Россель ягыннан. Башкортстан ягы Мортаза Рахимовка ни файдаланды кошулудан?
Аларга да урын табылырды бүлеме?
Әлбәттә, әгәр Башкортстанга кайсы да булса башка субъект белән берләшү яны икән, башкорт түрәләре бар кешеләрен Татарстан белән кушылмаска салашаклар. Теләсә кемнәр, кыш чувашлар белән булсын, бары тик Татарстан гына кирәкми. Моны тарихта Башкортстан җитәкчелегенең татарларга карата алып барган каты кул сәясәте дә ачык раслый. Иң мөһиме, шундый омтылыш тулысынча Мәскәү Кремле ниятләренә туры килә. Әйткәндәй, бу атнада Бәйсез Уфагуб сайтында бер-бер артлы башкорт-татар мөнәсәбәтләрен яктыртучы ике материал пәйда булды. Башкорт интеллигенциясе кичә, бүген, иртәгә дигән мәкаләдә кеше Башкортстан туганда башкорт интеллигенциясе дигән төшенчә дә булмаган диелә. Соңрак кеше Башкортстан белән Уфа губернасы берләшкәч, татар интеллигенциясе башкортларны мәдәни биеклеккә мендерергә ярдәм итә. Татарлар башкорт алфавиты төзүдә катнаша, Нур татар театры нигезендә башкорт театры хасыл була, китап басу оештырыла, бию ансамбле оештырыла һәм башкалар. Әмма диле мәкаләдә бүген башкорт интеллигенциясе вәкилләре рәхмәт әйтәсе урынга татарларны ассимиляция белән шөгыльләнүдә гаепләп маташалар. Булмаган интеллигенция дигән икенче мәкаләдә дә 1917 елга хәтле башкорт интеллигенциясе булмаган дип раслана. Күп томлы башкорт әдәбияты тарихы дигән хезмәттә искә алынучыларның реальләре татарлар, калганнары уйдырма шәхесләр диелә анда. КПССның өлкә комитеты беренче секретаре Митхат Шакировтан башлап, башкортчылык байрагы ныклап күтәрелә. Шуннан соң, бигрәк тә Рахимов чорында, башкорт интеллигенциясе татарга һәм урыска каршы идеологияны нигез итеп ала. Позитив үсеш программасы булмаган башкорт җәмгыятен глобализация упкыны көтә дигән нәтиҗә ясала мәкаләдә. 2010 елдагы җанисәп якынайган саен, Башкортстанда башкортчылык байрагын болгаучылар саны арта бара һәм идеологик фронт киңәя. Бүгенге көндә башкортчылык позициясендә торучы Рахимов режимы Башкортстанда барысы да алда гөл, бар милләтләргә дә үсеш өчен тигез шартлар тудырылган дигән тезисне тәкрарлый. 13 майда Башинформ агентлыгы бернинди конкрет вакыйгага бәйләмичә генә милли һәм милләтара мөнәсәбәтләр өлкәсендә Башкортстанда гармония хөкем сөрә дигән материал урнаштырды. Быел 11 июньдә Уфада төрле милли оешмаларны берләштергән Башкортстан халыклары ассамблеясының икенче корылтайы уздырылачак. Шунысы мәгълүм, бу ассамблея эшендә Башкортстан халыкларының 3-тән 1-ын тәшкил итүче татарның гына вәкилләре катнашмый. Дөрес, татар милли проблемаларыннан читтә йөрүче һәм үзләрен морзалар дип Украип һәм кәпрәеп йөрүчеләрнең вәкилләре анда катнаштырыла бугай. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, татар хоры турында язматымларга тәкъдим итәбез. Бергәләшеп җырлау безнең халыкка хасмы? Аның тамырлары кайда барып тоташа? Чиркәү сәнгате татарга килеп кермәгәнме? Һәм гомумән хор сәнгатенең мишкәлекләре турында Наил Аланны тыңлагыз.
Җир яшәргәч кырларда
Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле күренекле җырчы Нәфисә Васылова истәлегенә багышланган концертта Кәкүкне башкарган иде. Бу әсәр күпмедер вакыттан соң кабат туды дип белдерә ансамбль вәкилләре. Бу юлы Диләрә Палатова башлап җырлады. Һәр җырчының кабатланмас, үз аһаңнары булуга беркем дә каршы килмәс мөгаен. Шуңа күрә Нәфисә Васылова башкарганда Кәкүк матуррак чыккан иде яки Диләрә Палатованың диапазоны киңрәк дигән сүзләр хилафлык булыр. Сәнгать белгечләре бу җырны хор күтәреп алып китүе яисә аңа төрле бизәкләр бирүе белән уникаль дип белдерә. Казан дәүләт консерваториясе галимәсе Әлфия Җаббарова һәр даим фестивальләр үткәреп торып, иң демократик жанр булган хор сәнгатен халыкка да таратабыз дип белдерә. Әйе, ул аны иң демократик сәнгать төре дип атый. Менә әйтегез әле, кемнең мине хорда җырлатмадылар дигән сүзне ишеткәне бар икән? Элегрәк бигрәк тә советлар вакытында һәр кем җырларга тиеш иде. Һәр мәктәпнең, хәтта һәр сыйныфның үз хоры бар иде. Әнә күренекле җырчы галиме Зилә Сынгатуллина да хорда җырлаган вакытларын сагынып искә ала икән.
Без үскән чакта һәр авылда хор буладыр. Мәктәпләрдә хор, җырлар өйрәнүме, демонстрациягә чыгуымы, бөтенесе хор белән башкарыла иде. Нинди зур хор кем җыяла, аннан да теге зур дәрәҗә юк иде. Анасын мин мәктәп Та укыдым школа интернатта, анда музыкаль белем бирә торган. Анда 3 тавышка җырлый идек без хор. Мин кичкенәдән менә шул хорда җырлап, хорда җырлаган кешенең колак ишетүе яхшырак була, гармонияларны яхшырак ишетә. Ул музыкаль вкус тәрбияли. Анасын инде консерваторияга кергәч, мин менә 1-нче курста университетның татар хоры белән кушылып Сибелә чәчәкне җырлый идем.
Татарстанда хәзердә хор тоткан мәктәпләр һәм оешмалар юк түгел. Казан хор ассамблеясы татар хоры фестивальләрендә үткәреп тора. Әле яңа гына аның 7-нчесе булды. Ул Казанда профессиональ хор сәнгатенә нигез салган Казачковның тууына 100 ел тулуга багышланды. Анда музыка мәктәпләре һәм уку йортлары сәнгат төркемнәре катнашты. Казандагы 7-нче балалар музыка мәктәбенең гармония исемле хоры Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында татар җырлары тезмәсен башкарды. Үзләре кичкенә генә булсалар да, халыкара бәйгеләрнең лауреатлары икән алар. Чит илгә барып җырлап кайтуны да куштырнаклар ишендә әйткәндә шүпкәдә санамыйлар. Әлеге төркемнең җитәкчесе Земфира Толмачева кичкенәдән хорда җырлаган бала бер вакытта да яманлык кылмый, итагатьле һәм тәүфиклы булып үсә дип белдерә. Мин аңа Казанда татарча җырлый торган хорлар күпме соң дигән сорау юлладым.
Бар, алар күп. Менә бүген бөтен балалар җырлаган балалар, алар бит татарча җырлыйлар. Аларның укытучылары да бит барсы да татар түгелләр, анда бит урыс та укытучылары бар. Әйе, бик яхшы укыталар. Менә ул безнең шундый хор мәктәбе яхшы. Казачков основатель булган да бит инде. Ул үзе инде күпме без җырладык шул татар җырларын. Ә ул бит үзе татар түгел. Ә менә шул кадәр ни безгә инде яратып бирде ул шундый җырларны.
Хорчылар әйтүенчә, нәкъ Казачков татарларда да берничә тавышка күмәкләшеп җырлауга нигез салган.
Башта Ключерёвлар, Музафаровлар, Яхиннар, Фәйзиләр яздылар, Сәйдәшевләр, Анар Сажиганов та күп язды. Хәзер инде менә Шәми Шерифуллин мәрхүм, ну ул бик күп язды хор өчен. Аның җырларын җырлар өчен 100 ел җитмәс, наверное. Мәсгудашин Судинов бик зур әсәрләр язды. Анар Сароза Махетдинова, Светлана Зурякова, Шамиль Тибербулатовның бар. Ну инде Рашид Калимуллинның бик зур матур поэма бар, Казанга башланган.
Дип белдерә Казан дәүләт консерваториясе галимәсе Әлфия Җаббарова. Ә менә Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты укытучысы Сәфәр исемле ирләр хоры җитәкчесе Марат Яхьяев хор өчен әсәрләр йә күпләп языла, йә язылмый торган вакытларда булып ала дип белдерә.
Безнең менә бу хор сәнгате яшь композиторлар яза башладылар. Аллаһка шөкер, киләчәктә мошт яңа матур әсәрләр бу шигыр татар әсәрләре. Хәзер без мәҗбүри үзебез хор җитәкчеләре татар әйберләрен алып, халык җырларын алып, хор өчен эш кертеп җырларга без мәҗбүри күбрәк.
Казачков истәлегенә багышланган 7-нче татар хоры фестивалендә 11 төркем чыгыш ясады. Әлеге чараны оештыруга җитәкчелек иткән Әлфия Җаббарова әйтүенчә, Казанның мең еллыгына багышланган хорлар фестивалендә чыгышлар 3 көн дәвам иткән. Анда бөтен Русиядән һәм Татарстаннан да татар хорлары килгән булган. Ул хор сәнгатен күмәкләшеп җырлауны халыкка киңрәк таратырга кирәк ди.
Чөнки хәзер эстрада бөтен дөньяны басты. Яхшы инде, бик яхшы җырласыннар берәм-берәм. Ә менә булай күмәкләп, бергәләп, матур иттереп, бер зур гаилә белән яшәргә, иҗади гаилә белән менә мондый фестивальләр күрсәтә концерт залларында.
Хор дөньясы үз мәшәкатьләре, үз шатлыклары һәм шулай ук үз югалтулары белән яшәй.
Репертуар эзләү, аны эшкәртү хор өчен, хорга солистлар табу, бер зур не иҗади эш. Чөнки ул һәрбер руководитель өчен, һәрбер хоровик өчен, һәрбер дирижер өчен бик зур мәктәп. Классиканы бөтен хорлар җырлый, бөтен Россия гына җырлый. Ә менә үзебезнең нәселнең, милләтнең җырларын җырларга хор эшкәртүендә бик авыр, бик катлаулы, җиңел түгел, әлбәттә кирәк.
Хор күп төрле һәм күп кырлы әгъмен алганда аның кыры бөтенләй юк ди белгечләр. Бер төркем җыелып берәр татар җырын башкара икән, кем аны хор түгел дип әйтә алсын? Яисә вокаль ансамбль белән хор арасындагы шикләрне билгеләүдә үтә кыен дип белдерүчеләр дә юк түгел. Төрле тавышка күмәкләшеп җырлауның нигезе чиркәүгә барып тоташа ди кайберәүләр. Гомумән хорның татарга ят сәнгать икәненә ишарәләүчеләр дә очрый. Татарстан дәүләт камера хоры бар. Татарстан дигән сүз булгач күңелендә татар хәнге тибрелгәннәр. Татар дип җан атканнар бу төркем татарча күбрәк җырларга тиеш дип уйлый әлбәттә. Әлеге камера хоры сәнгать җитәкчесе Миләүшә Таминдарованың моңа үз карашы.
Условно все это деление. Я считаю, что мы все-таки продукт казанский и татарский.
Бу бүленеш шартлы. Уйлавымча, без Казанның һәм татарның иҗади мәше. Аның үсеше һәм кредосы татар юнәлешендә. Без православ җырларында башкарабыз. Хор ансыз була алмый. Ә менә әйтегез әле, хорны православ гүзәл әсәрләреннән башка ничек үстереп була? Шулай ук протестант һәм католик. Безнең хорның уникальлеге шунда, ул төрле конфессияләр көйләрен башкара. Мисал өчен без Рәшит Кәлимуллинның «Ходай каршында без сынаулы» дигән инану әсәрен башкарабыз. Ул азаннан башлана. Оннан солистлар кушылып китә һәм хор күтәреп ала. Аның фәлсәфи эшлеге бик тирән. Ислам дине канунларына күрә безнең җырларга хукукыбыз юк. Җитмәсә, анда инде ике хатын-кыз башлап җырлый. Без бу әсәр белән Алтын Минбәр фестивален ачтык. Зал тынып калды. Искиткеч көчле тәэсир ясады. Онда Иран вәкилләре, ортодокс карашлы кешеләр дә бар иде. Аларда да бернинди ризасызлык тудырмады.
Вот все застыли как вкопанные и прослушали этот номер. Он произвел оглушительное впечатление. И там были люди из Ирана, там были, ну, как сказать, ортодоксы уже такие религиозные, правда, да? И ни у кого это не вызвало сопротивления.
Ди Таминдарова. Аның сүзләренчә, милли һәм динилек берлеге үрнәге мөнәҗәтләр кайдагына булмасын, һәр чыгышларының бизәге булып тора икән. Петербургның Дәүләт академия капелла концертлар залында, Нева хор ассамблеясы фестивалендә дә Шамил Шәрифуллинның мөнәҗәтләр концертыннан ике әсәрне була бер көн һәм бу дөньяны башкарганнар. Шулай ук татар халык җыры Тала-таланы да җырлаганнар. Миләүшә Таминдарова сүзләренчә, аларның моңа кадәр бер генә дисклары да чыкмаган әле. Шулай ук башка татарча хор язмаларын табу да җиңел түгел. Татарстан радиосы хезмәткәре сәнгать белгече Гөлнара Сәлманова сүзләренчә, 5 елдан артык инде радионың үзендә музыкаль язмалар булдыру бөтенләй туктаган. Элекке елларда язылганнарны тыңлаучыларга ишеттерергә тырышабыз ди ул.
Ләкин студиябыз юк, кызганычка каршы, ә вот трансляционный запись андый чара менә хәзер барлыкка килә инде.
Зилә Сыңғатуллина әле дә сос ансамбле башкарган җырларны тыңлап соклана икән. Язмалары күренекле җырчы да да соклана. Бу ансамбльне ул хор сәнгатенең бер юнәлеше дип бәяли. Ә татарда хор сәнгате тамырларына килгәндә төпкәрәк карарга кирәк ди.
Татарда теге күп тавышка җырлау булмаса да, алар унисон бөтен Сибиргә җырлый торган булган. Бигрәк тә ирләр менә шулай җырлавы миңа ошый иде ул да. Ирләр бөтен шулай ир тавышы белән җырны сузып җибәрәләр. Ул ис киткеч матур күренеш. Теге грузиннардагы кебек теге 100 тавышка түгел, бер тавышка бөтен исе. Матур итеп тоңландырып, бөтен Сибиргә кушылып, әкрен генә әйттереп, ул менә минем кечкенәдән иштеп үскән нәрсә ул. Алай булса инде бер нәрсә дә кирәкмәй татарга, опера да кирәкмәй, бер нәрсә кирәкмәй. Чөнки һәр нәрсә каяндыр чыга. Тотып бөтен Сибиргә җырларга яраткан икән, нишләп булмасын. Шамил Шәрифуллин язган мөнәҗәтләр, ул бит искиткеч ачыш татарлар өчен. Күп тавышка матур мөнәҗәтләр шаккатыр, хәйран каласың тыңлап. Сәнгатьнең бернинди милләте юк. Сәнгат ул ята икән күңелгә. Безнең милли теге җанын саклый икән, ул менә иң теге төп нәрсә. Моңын саклый икән, күчеп йөри икән ул бер буыннан икенче буынга. Аны үстерәләр икән. Менә шул унисонга җырлаган халык әйеме бөтенсе бергә кушылышып. Ну табында җырлау булган бит, бергәләшеп. Ну хәзер дә ул хор түгел менә. Бөтенсе бергә җырлау. Ул табын җырлары бит алар барысы да хор белән башкарына. Хор дип хәле ул русча сүзе генә, ул татарчасын ничек әйтеп бергә җырлау, күмәкләшеп җырлау. Аннан соң бер-берсенә теге уеннарда да бар, күмәкләшеп җырлыйлар да, аннан соң җавабы сорауы шундый уеннар да бар безнең. Әллә инде халык үзе чыгарадыр шигырьләр, ул бик матур күренеш ул халыкчан безнеңчә. Читтән килгән дип әйтергә, була инде әйтергә дәйме, теге Литваларда, Латвияларда анда бигрәк тә хор сәнгате аларның төп сәнгать. Татарда да ул бар, татарда да бар, борыннан борынга килгән ул табында җырлау.
Таңла иркәм гөлгеннән, тәтүк таушын бергеннән.
Сез Наил Оланның татар хоры турындагы язмасын тыңладыгыз. Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүенең төп темасы милли оешмаларның халык һәм дәүләт белән мөнәсәбәтләре турында булыр. 20 yıl davamında Tatar Başkır dünyasında yüzlerce ictimai milli uyuşmalar, listelerce hareketler uyuştu. Onların kaybirleri zor siyasetke, fenge, medeniyetke tesir iterlik zor kış topladı. Üzlerinin vekillerin hakimiyetke ötkere aldı. İkinçileri ise opozisyaya koşulup gitip, hukuk yaklau, karşılık şaraları ötkere bilen şügüllene, onların siyasi, hukuki yaktan hazırlıkları, kuyu ham izlikli hareket itüleri, en mühimi halıkını iyerte bilüleri halitkiç rol oynay. Ülken buğun siyasetçileri kündelik işten şitleşe barğanda yaş buğun vekillerinin siyasette uz urınların tabuğu bigrek de mühim mesele bulup kola biri. 28 Mart'ta Tatar İçtimağı Yüzeginin 20 yıllığına bağışlangan milli jiyinda bir türküm Kazan yigitleri Azatlık Tatar Yaşları Birligin tirgizip Tatarstan'nın beysizligi için kiskin küreş başlauların iğlan etken idi. Birinci günlerden uk üzlerin opozisiyada dip bildirgen uyuşmanı buldırırga tilev Şiler, əli de uz qıvlaların, iş ısulların izli, neşi xərəkət itərgə olarga, Tatar İctimai Yüzəgi yolun saylarga mı, Tatar Kongresina iyerirgə mi? Yana tirgizilgən azadlıq uyuşması Marat Mülüküv isimi nirtkən İctimai Yüzəg binasında xər seşənbi künni fikir proyektin uyuştura. Anda tanılgan siyasetçilər, qalimlər, jurnalistlar kilə. Şundu işraşularının birsində Azadlıq Radiosunun Qazan bölüge müdiri Rimzil Vəli de yaşlar bilən işraşdı. Bəxəs, milli yuşmalarının dövlət bilən xizmətdəşliği bugünkü siyasi vəziyyət turunda vardı.
Hazırki milli yuşmalarının birisi de yoktur, deyip sanırım. Tilesendi ictimai yuşma, o bir yarı yıl içində nindir nəticəgə erişə, nindir maya toplay, maddi, informasiya şaralarla dünyanı qaplay, həm hakimiyyət kəkilə. Bu iki yıl içində. Ya ki, hakimiyyət bilen partnerlik ilimtəsi uğraştırdı. Onun bilen, onun zakazı boyunca, ona nindidir alternatif əməl bilen massaj yasab, onsa da kirek bir tanım. İndi hazır qarayıq, bizdə 20 yıl boyu milli işmalar tıra. İsimlerini etmeyeyim, onlar şundu hürmetli işmalar. Bu birerisin var, Mustafa'nın, onun liderlerin, programmasının, iş planının hem iş açıdın, qorak zəllə. Ye ul, yalgan açıd, hem yalgan plan, ya tabalmışsın. Onun bir yetekçisi hem onun bir iki yardımcısı var. Halk ya ki cemaatçilik söyleyip giden idaresi de yok. Buna min telesende yuşma diye sizden yuşmağa takdim etem. Dürlep yanıp işleseniz, koyunup işleseniz şu vakitte yuşma bulup dura. Ondan sonra onun kabığı hem onun yetekçisi türlü kinyaşmalarda yürüy. Çünkü elde sizden potansiyel var. Herhalde sizden birinci de elde diskreditasiyelengen ya ki kora toplangan, oldaşkan, satılgan деген исемегез жок.
Дүйнөдө бик көп яшлар уюшмалары, алар именно подполье турганда бирөр натыйжага эрешкендер. Яшларны жыйганнар, кишилерни жыйганнар, аларны тыңлаганнар. Мына дерс айтасыз, конгресста бик көп уюшмалар тиркелген. Ишлери жок, деги, ну, отчётность кабатканнар деп бюрократияга.
Ишлери жок деп айтмайм. Алар 20 жыл бою анын ичтимагый уюшманын иштелигинде нерсе кала? Кайбир жерлерде, мисалы, автономияларда сойланып, региондордо алар концерттер, сабантуйлар өзгөрөр, жаңы идара сойлана. Эйбет, мына Удмуртия. Yanımsk, Omsk işmaları, işleri de var, Türkelülleri de var, kişileri de var.
Çoluk cemaat mene işması ol bir Türkan de bulamam ki, Türkan mı gende bulamam ki. Lakin belgelen ki vasıf kadime kanun şenliği bürokrasi kabata, açıklar kabata. Eğer de iken ol besiz işma iken, çin bana dega besiz işma. Anun şenliği kuzey kurne.
Besiz bulmasa, devlet ki belgelen bulsa, devlet bitinde üstesizin ol işmalar aşağı ötkere. Mesela şu kongres ol devlet ki belgelen bir işma bularak ol milli hareketke protivavez bulup, tizilgen işma şu sebepten kongres ol Rus devlet aldığından bizden Tarstan'ın hakimliği aşağı milletke ziyan yasalar. Biz her vakit Rus bilen bulurak yiyiz, biz her vakit yüzü bizden besizliği biz için uylarak yiyiz. Tügül.
Kongresin şundayı kararı var mı?
Kongres ötküpçiliği minimşe gümüm alğanda jırlat biyip yatadırganı işma. Qalganın pamelish ishlinde kitablar jibere başqa regionlarga shul septen.
Ol kitabni qoynala ol. Uzi bosashdi.
Devlet bir elbette. Devlet dizgen bitinde ol ishmani milli harakatni bedirir ishin.
Mana shu kongressning bir ishlanligi kurmi adam tirgagan bo'lgan tugul, ashinki davlatga belangan bo'lgan ko'ra. Masalan, aytik ijtimoiy o'zakning ishlanligi bor, lekin tirgagan kelish. Unda bir so'rov tirgavda tugul. Şu vasıka bilengen, bilenmegen buluna kora.
İctimai uzak ul tirkelgen mi?
Tamam, İctimai uzakının İctimai işma bularak minimşe tirkeliği var.
Marat Melikov isimindeki İctimai uzak ne bu Yunus abi ciddetlegen? Ul tirkelmegen. Hem de Talgat Bariyev ciddetlegen resmi Tatar İctimai uzakı tirkelgen hamanın peçeti var. Marat Melikov'lerden kalgan.
Бариевнең татар иҗтимагый үзәге дигән бер недоразумение сыгафу итегез, әйме? Оешмада эш кеше, алар бер тиен дә эшләмиләр. Елга бер заявление чыгара да, хәзер генә чыгып расмы дип ала да, аларның эшләре шул. Бариев дәүләт ягыннан куелган кеше, аларга акча бара шул яктан, минемчә.
Нәрсә өчен тәлгатькә акча бирәләр икән? Мин аның берәр чарасын белмим.
Тәлгат Бариев гына түгел, ә менә бу татар иҗтимагый үзәге дә игътибар итик, 20 еллык курылтайны бит дәүләт оештырды. Дәүләт ашаты, дәүләт гостиницасы бирде. Һәм беренче курылтайда шулай үткән, аның башкалары да шулай үтте. Татар иҗтимагый үзәге беркайчан да бәйсез булмаган дәүләт. Аны һәр вакыт дәүләт әкрен генә шумагына үз кулында тоткан.
Кашан иҗтимагый шул милли хәрәкәт үсеш алды, дәртлеген алды. Шул вакытта дәүләт шул милли хәрәкәт үсешендә кызыксынган булган. Һәм шуны искәртеп, бәлки менә 20 елга акча биргәндер. Бу бит аны финансламый, эшләнгән.
Сез милли оешмаларның дәүләт һәм халык белән хезмәттәшлеге турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Азатлык радиосының Казан бүлеге мөдире Римзил Вәли, Азатлык татар яшьләре берлегенең рәис урынбасары Наил Нәбиуллин, яшь сәясәтче Ринат Хабибуллин, техника белгечләре Наил Галим һәм Раил Имамов катнаша. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Саша Долгов алып бара.
Кайсы канатның курылтайы дип саныйсыз? Менә Моликовны кыммы? Юк, Камалединов җитәкләгән. Талгатныкы булдымы түгел?
Алып барды бит аны. Димәк, ул аныкы.
Талгат Бариев ул милли хәрәкәткә махсус тулган кеше. Ул милли хәрәкәтне бетерер өчен китергән кеше. Әмма ләкин монда ул Йонс Камалединовлар алар белән ризалашмадылар. Аерым шуның өчен татар иҗтимагый үзәген төзделәр Моликов исемендәге. Ә курылтайга килгәндә нигә дәүләт акча бирде татар иҗтимагый үзәгенә? Дәүләткә хәзер кирәк милли оешмаларны күтәрергә. Нигә күтәрергә? Шәймиевкә һәм башкаларга Мәскәү кысачат хәзер кризис вакыты. Үзләренең урыннарын саклап калыр өчен, милли оешмалар белән халык белән якынлашыр өчен кирәк. Шуңа күрә акча да бирелә, шуңа күрә курылтай да матур гына үтте. Дәүләт пока подлизывается милли хәрәкәткә.
Но бу бит каршылык. Бер яктан дәүләт милли хәрәкәтне иҗтимагый үзәкне бетерер өчен үзе оешма төзә, шул ук иҗтимагый үзәкне. Икенче яктан ул үзе курылтай үткәрергә ярдәм итә.
Дәүләт беркайчан да бетермәячәк шундый оешмаларны.
Мәк дәүләткә кирәк.
Дәүләткә кирәк милли оешмалар.
Милли оешмалар кирәк.
Мәскәүне пәттәки сепаратизм белән куркытыр өчен сез безне менә тыңлагыз, без бит татар иҗтимагый үзәкләр без бит аларны кысабыз.
Син үлисең ки Мәскәү вахмак һәм Мәскәүнең шушында безнең арага кереп утырган яки анда иҗтимагый үзәккә кереп утырган кешеләре һәм приборлары юк дип уйлыйсың.
Әлбәттә бар, монда алар безне матурлана тыңлатып алар да.
Хакимият яшәтергә тели милли оешманы.
Яшәтергә
тели. Татарстанны якларга кирәк, Татарстанны якларга кирәк бит инде, кирәкме менә?
Бер момент, яшәтергә тели. Тик аны үстереп җибәрмәс өчен ул нәрсә эшли. Ул булсын милли оешма. Кичкенә генә теге зәгыйф кенә шундый кичкенә үсемле чәчәк кебек. Аны кирәк вакытта без үстерәбез әзерәк. Теге телевидение аша кертәбез. Аны Мәскәүне куркытабыз да кире батырабыз. Шуның мәгънәдә дәүләт тота милли оешмаларны.
Менә иҗтимагый үзәгенең съездында менә мин аның ветераны булсам да һәм Моликовның бер тур ярдәмчеләренең берсе булсам да чыгыш ясарга теләмәдем, ләкин анда кем нитләде шуны әйтте. Фаузия апагыз ничек чыгыш ясады хәтерлисез? Башкалар да сөйләдегез, берегезнең авызы томаланмады. Әгәр дә шуннан курылтайдан кайткан кешеләрне дә тотып алып эш кертмәделәр, ә без беренче, икенче курылтайларны үткәргәннән соң, әлбәттә, аның ну төрле чаклары була иде, ләкин дәүләт безне битергә тырыша, сатып ала, уйната дигәнгә мин менә журналист буларак ничә ел шөгыльләнеп, конкрет дәлилләр күрмим. Менә шу фикерләр ишетелә ул. Махсус ишмалар турында, ләкин мин конкрет фактлар күрмим. Сез әйтәсең, ул теркәлмәскә тиеш, законнарын танымаска тиеш. Менә мин азатлыкның Казан бюросы. Минем күңелемдә һәм бүләгемдә нәрсәләр бардыр, башында беймәгълүм. Ләкин мин законнарны үтәмичә, признавать итмичә, Кекин йортында 93 метр арендовать итеп, рәхәтләнеп көн саен Прагага информация биреп утырам икән, һәм берәр законны бузсам, алар кирип минем компьютерымны сорап, бездә менә шундый террористик акта катнашкансың дип алып китеп, милиятен тип алып китеп, компьютерны 2 айга ябып, хәтта судка җәлеп итәргә булдыралар. Һәм мин бу эшкә бернинди каршылыгым юк. Мин ничәмә ел шушы милли эшләр белән 20 ел шөгыльләнеп, һәр вакытта үзем яшәгән бер генә ел түгел, мин барам Үзбәкстан, Үзбәкстан законын карыйм. Радионың штаб-квартирасы Германиядә икән, герман законнары, герман законы буенча кешеләр эштән чыгарсалар, судка бирәр дә эшкә восстановить итәр. Чехия законын, бу табигый нәрсә. Şuna göre sizin de zikirler
müzikiz kararız. Başka devletinin zakonların kullanımı tabi ki mi? Rusya başka devlet bizim için biz onu tanımıyoruz. Tatarstan'da aynı size okuyayım.
Hayda.
Tatarstan Cumhuriyeti teritorisinde Rusya hakimliğin biz kanunsuz deyip tanıyoruz. Hem de onun Tatar milletinin hukukların buduşu cinayetçi nişanlılığına karşı şaralar kureşek biz. Tatarstan Cumhuriyeti hem Rusya Federasyonu arasında kongre üçte birbirine teyin iki suveren halkara hukuk iyesi münsebetleri uğraşırga teyirsizliğini bildiririz. Çünkü biz besiz devlet. Bizim 92 yılda kabul edilen deklarasyon, bizim 92 yılda ülkelerden referendum, o referendumda köpçeli tavuş besizlik için birilgen. Şu 92 yılda bizim konstitüsyonumuz kabul edildi. Şu sette onları kaybır salıcanlar barılığa kildim onda. Şu salıcanlar Rusya Federasyonu bilen kanunsuz договор şartname tezildiler. Nige kanunsuz deyip sanıyım? Çünkü birinci den, prezident kul kuygan ol şartname, anın kuyruğu hıkıkı yugide çünkü konstitüsyon yazılgan. Prezident konstitüsyonun garanti. Şu sette o konstitüsyonu bu sınırga tiyiş, o konstitüsyonu üzgertire tiyiş tügül. O konstitüsyonu yatlarga tiyiş. A o şartname konstitüsyonu karşı kile. Şu sette biz besiz devlet, просто пока Русия девляте, Татарстан хакимиятын контроль дагына тыда. Бесиз девлет булгач, неге сиң әле без башка дәүләтнең законнарына буйсынырга тиеш, аның канунларын яшерге тиешме?
Минем җавабым шул. Бу синең шәхси фикерең, һәм шундый фикерләр әйтергә, шулай уйларга, шушы нәтиҗәгә килергә һәм шушы турыда тарихи материаллар тагыда өйрәнергә, хукукый материаллар да өйрәнергә, хәтта федерализм буенча кандидатлык диссертация язарга хакың бар. Яз дәлше. Ләкин бу синең фикерләрнең һәр юлы Agar da yuristni chaqirsak, universitetdan, kafedradan chaqirsak yoki advokat chaqirsak, tutib beradilar. Men shuni g'ana aytaman. Bilgichlar, hali hokimiyatdan tugul, bu neutral bilgichlar. Tirnog'aldan so'ng jilmayashaklar ham etasaklar, parenti немножко не в себе этасаклар.
Idea bo'larak bu g'imirga loyiqli bo'lgan bir. Agar to'lanishi bo'lsa, shuluq mitinglarga chaqiruv.
Ham mana bu sen aytgan, mana bu sen Rossiya zakonlarini o'tamiz ekan. Tatarstan Rossiyada, latin Tatarstandami, Rossiyada законнары Татарстан эшли икән. Димәк, син чыгасында 1 секундтан шуны каршы килгәчәм дә, һәм беренче городовой сине алып кит.
Бәлки менә сезнең мөрәҗәгатьтан өстәргә дә без бары тик Татарстан законнарын гына таныйбыз дип.
Язылган эш. Без халыкара нормаларына нигезләнеп эш итәбез. Халыкара нормаларында шулай колониаль булган халыкларга бәйсезлек бирергә дигән карар бар. Шул исәптән шул карарга без нигезләнәбез.
Ну, сез ирендегезме соң халыкара нормаларның статусы дәүләт законнарының статусы, регионнарның статусы һәм муниципаль берәмлекләрнең статусы.
Бер момент.
Менә Казан шәһәренең үзенең законы, Татарстанның үзенең законы.
Русияның конституциясын ачып карагыз, Татарстан конституциясын ачып карагыз. Һәрбер конституция язылган. Если нормы конституции противоречат международным нормам, то действуют нормы международного права. Аны бөтен җирдә язылган.
Халыкара хукук нормалары төп принципларына билгеле. Регион яки ил яки шәһәр ичендәге конкрет мәсьәләләргә халыкара нормалар кушылмый һәм Тагы бер нәрсә, халыкара нормалар регулировать итсә, әллә кайчан шикаят биреп бөтен халыкларда хакимияткә килер иде. Халыкара нормаларның, халыкара канунларның үтәлешенең көче рекомендация. Ягъни халыкара хукук нормаларының үтәлеше мәҗбүри түгел. Ул халыкара Берләшкән Милләтләр оешмасының, мәсәлән, башка ЮНЕСКО оешмасының яшәү принциплары, дипломатия законнары. Димәк, сез бик яхшы юриспруденцияне өйрәнеп, хотя бы бер мәсьәлә буенча Страсбургка барып җитәргә тиеш.
Сез милли оешмаларның дәүләт һәм халык белән хезмәттәшлеге турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Азатлык радиосының Казан бүлеге мөдире Римзил Вәли, Азатлык татар яшьләре берлегенең рәис урынбасары Наил Нәбиуллин, яшь сәясәтче Ринат Хабибуллин, техника белгечләре Наил Галим һәм Раил Имамов катнаша. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Саша Долгов алып бара.
Минем сорауым алай булачтым. Менә татар яшьләре оешмасы, гомумән татар милли оешмаларының берәрсе, берәр мәсьәлә буенча, башта район, аннан шәһәр, аннан Татарстан мәхкәмәсен үтеп, федераль судны үтеп, Страсбургка шикаять җиткергәне бармы?
Татар эшмәк үзәгенең соңгы кырылтайында, анда Федя Байрамов трибунага чыгып, әйтте, менә теге каннибализм турында китап чыкты да, тарих дәреслеге мәктәпләр өчен, анда татарлар яхшы икән, үз балаларын да кыздырып ашыйлар икән, и аны судка биреп, Мәскәү суда инкар итте. Докажите обратно диләр. Бу презумпция невиновности бузылып, честно говоря, е. Докажите, что тары не были каннибалами, дивә, е. Хазыр лайты, біз бердік Страсбурга алып. Үзе итте.
Мәктәп дәреслегендә татарларын мыскыл иткән шырақ турындағы фактурына сүз барса, һәм бу эшчене дә мәхкәмәгә берилеп, ул Страсбургка кирсә, бу эшне алып барырга кирәк. Бу эш өчен көрәшергә кирәк. Яхшы адвокат ялларга кирәк. Бу инде татар милләтенең бу эшкә хәтта хөкүмәт органнары да әзрәк спонсорлык булса, монда бәхәс юк. Ләкин бу эш буенча кем биргән? Ул кабул ителгәнме? Уйлап карасагыз, гражданлык җәмгыятендә, демократик җәмгыятендә бер халык вәкилләрен мыскыл итү һәм аның тарихын мыскыл итү, әгәр дә минемчә бу эш турында дистәләрчә эшләр. Мәсәлән, әни ул разжигание буенча аны бирмәскә ул. Анда Страсбургка бирүләр беләсез, Страсбург ул менә матди мәсьәләләр буенча Төркиягә йөзләрчә факт буенча 100 мең марк доллар, 1 миллион доллар штрафлар җибәрттерә.
Бер моментта җитәчәк аның, әйме, тарих кабатланып торган ни бар аның? Шундый бер кызыкны бер сыйфаты әйе. Тарих кабатлана, 90-нчы еллар азакламый тау килеп җитәчәк. 89-нчы елда бит беркем дә уйламаган бөек Советлар Союзы таркалар дип кем уйлаган? 3 елда үтмәгән Советлар Союзы таркалды. Ул вакытта да татарлар уйламаганнар безнең милли узан юк дип йөргәннәр һәм башкалар. Милли узан аның вакыты җитә, йөрәкләргә үтеп керәчәк һәм бу дөньяны дөр кидерәчәк әле. Менә азакламый, аны вакыт Ата килеп җитәчәк. Менә урамнарда йөргән мин Русия белән бергә дигән татарлар да әле иншалла тиздән Бәйсе Татарстан дип кычкырачаклар, азатлык дип кычкырачаклар. Бераз түзәргә кирәк. Аның вакыты күп калмады инде.
Бәлки Россиянең киләчәгендә төрле хәлләр булырга мөмкин. Ләкин әле без күргән һәм милли үзен дөрләп арта дигән вакытта без кирисен күрәбез. Әле Россиядәге режим дә, башканың да хаталанганын һәм менә синең белән минең кебек кешеләрне дә исәпкә алып, әзерләнгәннәрен күрәбез. 90-нчы еллар алай җиңел генә килмәде. 90-нчы елларга килгәндә, шул ук перестройканы коммунистлар үзләре башлады, аларның демократик канаты. Шуннан соң син менә без иҗтимагый үзәкне без оештырдык. Без шуның материалларын өйрәндек. Безнең корылтайларга, пленумларга күпме кеше килә иде. Безнең митингларга дистәләрсә мең кеше килә иде. Аңызмы? Без аны әзерләдек һәм теге як ул уже үзен үзе сакламас хәлгә җитте. Ә хәзергә тенденцияның киресенчәсен генә күрәм. Милли үзән кими, авылда урысча сөйләшәләр. Нине әйтергә кирәкме Мәскәүдән мәктәп белән кыскатылар? Юк, үзебез. Семья эчендә үзебез сөйләшәбез. Нендә һәм әле синең әле оптимизм милли үзәңләр тиз генә артып китеп, хәзер урамга чыга да Казанда миллион кеше бар, димәк, иң кимендә 600 мең кеше чыгар.
Мин тиз генә димәдем, озак калмады дидем, озак калмады,
гафу ит. Ничә ел?
Иң күбе, менә бу сызып куям сүзне, иң күбе, максимум, русча дип куям әле. 15 ел, 15 ел калды, иң күбе. Хәтта тизрәк тә булачакдыр әле. Уйлап карагыз, менә дөньяда икътисади кризис, әйме? Ул икътисади кризис Русиягә иң кат бирелгәннәрнең берсе. Русия шул кризистан минемчә чыкмаячак.
Әгәр дә менә кешеләр үзенең әйтик, эш дәрәҗәсенә, яшәү дәрәҗәсенә сугу процессын күрсәләр, алар чыгалар урамга. Әгәр дә аларга бу бәрме икән беренчектә, аларга әйтик, менә икенче сыйфатлар гына, икенче потребностьлар гына алга чыкмаса, алар үзләре чыкмалар урамга. Аларга беренче потребностьлар кирәк. Ашау, ишу.
Ничә кеше хәтер көненә килә? Ничә кеше сезнең митингкә килә? Менә китерегез бер 10 мең кеше, ну 5 мең кеше. Үзегез кебекләрне. Нинди юл белән китерәсез белмим. Сөйләшегез. Һәм алар төрле фикерле булар. Һәм аларның һәр берсенә сез ниндидер булса эш кушыгыз. Һәм алар сез кушкан идея буенча йөгереп йөрсеннәр. Берсе моны эшли, берсе моны эшли. Һәм теләгән вакытта йөгереп урамга чыгалар шул көнне, шул сәгатьтә. Аның өчен урамга чыгу өчен флешмоб өчен бер инде рөхсәт тә кирәкми. Эшләгез шуны. Аның сөйләшәбез. Хәзергә әле яшьләр милли митингларда 100 кеше булса зур сөенеч кичерәбез. Кайчан без милли оешмалар өйрәнәбез оештырырга? Марат Мөлүков җитәкләгән иҗтимагый үзәктә дә кирәк чагында митингта иҗтимагый үзәктә йөгереп штаб күп чыгып йөрәләре, йөгереп керәләре, акчанда җыядык, эшлиедек. Хәзер ул эшләр
юк. Башкача булды.
Нинди шартлар?
Дәүләткә милли хәрәкәтнең үсеше кирәк иде. Ул аның әйтик бәяләре алай, ачкаларын алай үзләренә.
Үзегез әйтәсез, иҗтимагый үзәкнең корылтае 20 еллыгын матур итеп үткәрергә кирәк булгачтын, бер акчасыз инкассаны да биргәннәр, Абит тәбләндә ошаттылар. Нәр татар конгрессы да юнәлтеш биреп чыгыш ясак.
Хәзер дә шундый момент җитә 90-нчы еллардагы
сыман. Анда бер сүз дә милләткә каршы да булмады. Кемнең күңелдә нәрсә бар әйтелде. Сезгә дә.
Хәзер үзәкне бүләләр, һәм аның белән хөкем итәләр. Разделяй власть твой. И кага бүлделәр менә? Әйтәбез бит инде берсе Талгат Борисовның, икенчесе Юнус Камалдин.
Кем бүлде сиңа?
Монда Рашат абый Сафин рәислектән киткән вакытта печатьне ул шәхси мәнфәгатьләрен исәпкә алып, Камалдиновлар төркеменә түгел, ә Талгат Бориев төркеменә биреп калдыра. Ә Талгат Бориев печатьне бирмәй, ә печать булгач инде ничектер менә шулай кеше канатланып киткәндер, мөгаен.
Ну Талгат бит молодец, анда залда утырды, сораулар биреп утырды, Дилбегә башкалар кулында үтте һәм чыгыш ясаучылар әйттеләр. Бу инде уртак кырылтай дип әйт.
Анда кырылтайда 300 делегат иде, шуларның берсе Бариев үзенең мискен теге якобы ишмасы белән 1299 кешене чагыштырмагыз инде, зинһар. Ул просто анда килде, ул нигә? Һәм кешеләр алдында булыр өчен татар иҗтимагый үзәге бердән дигән сүз калдырыр өчен генә булды ул ансы.
Дәүләт аны бердәмлек итеп позиционируется. Үзе ул де-факто бүленгән. Дәүләткә выгодно әйтергә менә безнең барысында әйбәт, безнең милли хәрәкәт бер юнәлештә бара, бергә...
Дәүләтнең кушуы буенча эшләүчесе кайсы? Бариевме, Камалетдиновмы?
Бариев. Гафу итегез, Камалетдинов да шул системада эшли. Татар иҗтимагый үзәгенең корылтаена бирелгән акчалар, ул беренче адымнар иде инде дәүләтнең милли оешмалар белән кабат якынлашуы.
Без сүз башында әйткән идек, бәйсез булырга тиеш милли оешманың дип. Әйе бит, дәүләт астында ятмаска тиеш дип әйткән. Күрсәтегез, бер дәүләт, бер оешма, бер партия, бер корпорациясында булмаган, үзегенә ярган оешманы.
Азатлык, без беркемгә бәйләмәгән, безне беркемгә заказ да ясамый.
Менә әле без кайда утырабыз?
Татар иҗтимагый үзәгендә.
Кемнең балансында ул?
Конгресс, дәүләт. Без дәүләткә кирәк. В зачаточном состоянии милли хәрәкәт дәүләткә кирәк. Без пока шуны белән кулланабыз. Шул гына.
Татарстанга милли оешман, Татар хөкүмәтенә милли оешмалар, димәк, иҗтимагый оешмалар да кирәк. Чөнки халык фикерен чагылдыра.
Бу сөйләшүдә башка мөһим темалар да каралды. Әмма хәзергә яшьләрнең сәяси һәм хукукый яктан белемнәре җитмәү, милли оешмаларның үзара килешеп, эзлекле хәрәкәт итү тәҗрибәсе булмау һәрвакыт күзгә ташланып тора. Әмма алай да яшьләрне берләштерә алучы фикернең булуы, яшьләрнең милли үзаңын тәрбияләүнең мөһимлеген бөтенесе дә таныды. Сез милли оешмаларның дәүләт һәм халык белән хезмәттәшлеге турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Сөйләшүдә Азатлык радиосының Казан бүлеге мөдире Римзил Вәли, Азатлык татар яшьләре берлегенең рәис урынбасары Наил Нәбиуллин, яшь сәясәтче Ринат Хабибуллин, техника белгечләре Наил Галим һәм Раил Имамов катнашты. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Саша Долгов алып барды.
Программабыз озагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садик таныштыра.
محمد رسول الله
السلام عليكم عزيز милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръан кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссәлам бу китап хакында буларга әйткән. Коръан Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең тарихы, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагылар хакында хөкемнәр бар. Коръан тугрыны кәкредән аеручы бер китаптыр. Ул мәгънәсез нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлдан күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде бу хадискә күрә Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә аңларга кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга һәр намазда укыла торган Фатиха сүрәсен, яки безнең татар башкортлар арасында киң таралган исеме белән әйтсәк, Әлхам сүрәсен тәкъдим итәбез. 7 аяттан торган бу сүрә Мәккәдә ингән. Аңа Коръәннең беренче сүрәсе булганлыктан ачып җибәрүче мәгънәсендә Фатиха исеме бирелгән. Пәйгамбәребез Фатиха сүрәсен укымаган кешенең намазы намаз булмас дип буйырган. Шуның өчен бу сүрә намазларның һәр рәкатендә укыла. Мәгънәсе белән бу сүрә иң зур дога һәм мөнаҗаттыр. Коръәндәге төп принциплар бу сүрәдә йомгаклап әйтелә. Хәзер бу сүрәне сезгә Истанбулдагы Коръән хафизларыннан берсе укып бирә.
Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Сез Коръәндәге Фатиха сүрәсен тыңладыгыз. Инде татар һәм төрек тәфсирләре ярдәмендә бу сүрәнең татарча мәгънәсен аңлатып бирик. Алла тарафыннан юктан бар кылынган беренче кеше Адам пәйгамбәргә каршы тәкәббәрлек һәм көнчелек күрсәткән һәм шул рәвешле Алланың әмерләренә каршы чыгып, аның хозурыннан куылган шайтанның явызлыгыннан Аллага сыйынамын. Бу сүрәне барча әйбергә камил мәрхәмәт кылучы Алла исеме белән башлыймын. Һәрбер чын мактау Аллага гына хастыр. Ул барча галәмнең хуҗасы вә тәрбиячесидер. Ул Рахман һәм Рахимдер. Рахман яхшымы, явызмы, мусульманмы, түгелме, бу дөньяда үзенең нигъмәтләрен һәр кешегә бирүче димәктер. Рахим исә ахиретта үзенең нигъмәтләрен тик иманлы кешеләргә генә бирүче димәктер. Аллаһ Тагала дин көненең хөкем итүчесидер. Дин көне шул көн ки, ул көндә Аллаһ Тагала бөтен кешеләрне хисапка тартачак. Аларны дөньяда вакытта эшләгән изге яки явыз гамәлләренә карап, я бүләкле яшәк, я исә җазалы яшәк. Әй Алла, без сине берлибез, һәм сиңа гына камил түбәнчелек белән гыйбадәт кылабыз. Вә синең гыйбадәтеңдә һәм башка һәр эшебездә синнән генә ярдәм истибез. Әй Илаһым, син безне тугры юлга күндер. Шул адамдарның юлына ки, син аларны хөрмәтләдең вә сыйладың. Моннан мурат пәйгамбәрләрнең үммәтләренә күрсәткән юлыдыр. Әй Раббым, син безне синең каһәрен төшкән кешеләрнең һәм азгыннарның юлына җибәрмә. Амин. Бу сүз, әй Ходаем, син бу дугамны кабул ит димәктер. Фатиха сүрәсеннән соң амин дию Мөхәммәд пәйгамбәрнең сүннәтедер. Коръәндәге Фатиха яки Әлхам сүрәсенең мәгънәсе әнә шундый. Киләсе тапшыруыбызда шашканчыга хәтле Алланың сәләме, мәрхәмәте һәм бәрәкәте сезнең үстегездә булсын, кадерле диндәшләр.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Менә сезнең өчен Хәйретдин Садик әзерләгән иде. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландышкарасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.